Expanse ของอัปต้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ้มเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปเขาจัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
aptagroup.com
apta สารฝันปันจินตนาการ
มีเทศกาลสวย7วัยนกไม่บานปลาย
aptagroup.com
apta
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
apta ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
aptagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
ฟลิปเฟรมของอัตตาแค่ฟลิปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟลิปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
ที่ไปล่วงหน้าอยู่แล้ว3ท่านทั้งหมดก็รวมกันแล้วกับ7คนด้วยกันที่ไป
พอจะย้ำๆได้ไหมคะว่าปีใครไปบ้างคะ
ก็ไปเนี่ยนะครับก็ไปกัน4ท่านก็ประกอบไปด้วยคุณเชลภาพโลหิตคุณและคุณกิตติมาพรจิตตาธรเราก็มีทั้งภาพจากสาภาพชื่อคุณสุนันท์แล้วก็ผมทานด้วยกันส่วนทางด้านโน้นก็มีพวกที่รออยู่แล้วก็จะมีรองศาสตราจารย์ดร.กฤติรัตน์เสวีแล้วก็ลูกศิษย์คุณชอยกับคุณยิปสองท่านรออยู่ที่หลวงพ่อบางไปท่องเที่ยวล่วงหน้าก่อนเราไปแล้ว2วันครับหลายคนไปหลวงพ่อบางหลายครั้งแต่ว่ามีอยู่2คนที่ไปหลวงพ่อบางเป็นครั้งแรกในชีวิตคือผมกับลูกศิษย์อีกคนนะครับที่ไปเป็นครั้งแรกทีนี้เวลาไปหลวงพ่อบางมันก็มีเส้นทางที่จะไปได้อย่างไปทางเวียงจันทน์แล้วก็ไปต่อถึงหลวงพ่อบางก็ได้แต่ว่าเรามีระยะเวลาที่สั้นก็เลยตัดสินใจไปตามที่ คุณแรกคุณพัทรพงษ์คงวิจิตซึ่งไปทำมาหากินอยู่ที่หลวงพระบางเป็นเคยลาวเนี่ยนะแล้วเหมือนเบียร์ลาวเคยลาวถ้าเห็นข้างกระป๋องเขียนว่าเคยลาวก็คือเบียร์ลาวแต่ท่านผู้นี้เป็นเคยลาวจริงๆแล้วก็บอกกับเราว่าบินมาเถอะจะได้ไปกลับเร็วแล้วก็มีเวลาช่วงกลางๆได้ท่องเที่ยวได้ศึกษาอะไรตามสมควรก็ตกลงเราบินด้วยสายการบินแอร์ลาวแค่ขึ้นเครื่องบินก็ตื่นเต้นแล้วนะเพราะว่าในเครื่องบินแอร์ลาวเนี่ยท้ายเครื่องบินจะมีรูปดอกจำปาใช่ไหมครับน่ารักดีนะว่าเราเรียกมีลาวดีแต่ที่เมืองลาวเรียกว่าดอกจำปาก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลาวแล้วก็ขึ้นเครื่องบินที่มีใบพัดสองใบพัดอ่ะเขาก็จะบินได้ช้าหน่อยแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นเครื่องแบบนี้มานานก็ถ่ายรูปทำเป็นที่ระลึกใหญ่เลยครับตื่นเต้นในชีวิตใช้ระยะเวลาบินประมาณชั่วโมงครึ่งบินไม่สูงนักพอเข้าสู่เมืองลาวเราก็เห็นพื้นที่ไกลๆถ่ายรูปมันได้สวยๆทีเดียวครับยิ่งตอนใกล้ๆหลวงพระบางก็จะเห็นลำน้ำคานลำน้ำโขงว่าชัดเจนนะโดยทั่วไปเราเห็นว่าบ้านเมืองเขายังเขียวขจีดีอยู่ในขณะที่บ้านเราอาจจะทำพืชเศรษฐกิจปลูกยางบ้างอะไรบ้างขาวโวล้นมีทั้งกระป๋องกาแฟทิ้งกระถางพอสมควรทีเดียวสำหรับการรักษาระบบนิเวศทั้งหลายป่าเขาทั้งหลายเขายังดีกว่าบ้านเราครับ
ค่ะที่ดิฉันเชิญอาจารย์สมปองมาเล่าเนี่ยนะคะก็เป็นที่น่าดีใจนะคะเพราะว่าอาจารย์ไปครั้งแรกขณะที่ถ้าหากว่าให้คุณเทียภาพเล่าเนี่ยคุณเทียภาพบอกไปครั้งที่นับไม่ถ้วนอะไรเงี้ยนะคะก็จะความตื่นเต้นหรือว่ารู้สึกโอ้ตื่นตาตื่นใจในสิ่งต่างๆเนี่ยอาจจะลดความตื่นเต้นลงไปเยอะนะคะค่ะแล้วก็อาจารย์คะวัตถุประสงค์ของการไปเที่ยวนี้เนี่ยนะคะไปทำอะไรบ้างคะ
ก็คุณธีรภาพแนะนำนะครับที่มีก็คือว่าในบ้านเราหรือในหลวงพระบางหรือในเวียงจันทร์หรือเมืองลาวก็จะมีข้าวผัดสารเราจะมี22คลอง14ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่อันเดียวกันนะคือก็จะมีประเพณีงานบุญในแต่ละเดือนแต่ละเดือนซึ่งแตกต่างกันคราวนี้ที่ไปเนี่ยเป็นบุญเดือน9เรียกว่าบุญข้าวประดับดินซึ่งที่หลวงพระบางถือว่าเป็นงานเอกงานสำคัญจริงๆแล้วที่ไหนๆในเมืองลาวก็มีเหมือนกันเช่นผมถามพวกที่อยู่ในสวรรค์ในเขตก็บอกเขาก็ทำเช่นเดียวกันทั้งบ้านเราย่านหนองคายก็ทำเช่นเดียวกันแล้วก็วันเวลาก็เหมือนกันคือวันแรม15ค่ำเหมือนที่เรียกว่าวันเดือนดับเนี่ยนะครับเราก็ไปซึ่งตรงกับวันที่4กันยายนปีนี้นะครับก็เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันก็กะว่าไปศึกษาไปดูเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคุณค่าประดับดินที่ยังคงความขลังและศรัทธาอยู่ในหัวใจของคนหลวงพระบางนะครับซึ่งก็ถือว่างานบุญค่าประดับดินเป็นงานใหญ่ของเมืองหลวงพระบางเป็นที่ทราบว่าหลวงพระบางเป็นมรดกโลกที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็งานบุญค่าประดับดินเนี่ยถือว่าเป็นงานสำคัญของชาวพี่น้องหลวงพระบางต้องไปดูว่าทำไมเขาถึงรักษาเอกลักษณ์และสืบทอดงานบุญแบบนี้ไว้ได้ยาวนานนะครับซึ่งบางทีคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่แล้วก็ได้แต่ว่าที่หลวงพระบางยังนับถือกันอยู่แล้วก็ทำพิธีกรรมได้อยู่ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนถึงรุ่นลูกหลานเขาก็ยังสืบทอดกันได้เนี่ยมีวิธีการอย่างไรทำให้เขาได้สืบทอดมาถึงปัจจุบันได้ครับ
อาจารย์ไปครั้งแรกเลยเนี่ยนะคะไปเจองานนี้เนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างคะ
เห็นแล้วก็ทึ่งศรัทธาเขานะครับเอาเป็นว่าก่อนที่เขาจะไปสู่งานบุญค่าประดับดินขออนุญาตไปดูความแรกพบหลวงพระบางก่อนในฐานะที่เพิ่งไปครั้งแรกนะครับก็ด้วยความที่เจตนาดีของคุณแรกอยากให้เราไปเห็นหลวงพระบางอย่างที่ควรจะเห็นเราไปถึงก่อนวันงาน2วันก็ไปถึงสนามบินหลวงพระบางเขาก็พาเราไปที่นอกเมืองเพื่อไปบ้านหนองเขียวเมืองงอยครับเส้นทางที่นั่งรถกันไปเนี่ยเป็นเส้นทางแบบเหมือนกับเราไปในชนบทบ้านเราก็จะมีสองข้างทางที่เห็นมีไร่มีสวนมีภูเขาทิศติดริมถนนพอถึงตอนบางตอนเป็นจุดชมวิวที่สวยๆเห็นทั้งน้ำเห็นทั้งภูเขาเช่นตอนที่ผาลายเราก็ลงไปดูกันแล้วก็ถ่ายรูปกันเส้นทางที่เราไปจากที่หลวงพระบางไปบ้านหนองเหียวที่เมืองงอยใช้ระยะเวลาเดินทางจากตรงนั้นไป 5-6 ชั่วโมงได้ก็เป็นเรื่องที่เราทึ่งนะครับว่าเขายังรักษาสภาพได้ดีอยู่ถ้าคิดถึงชนบทเราสมัยอดีตไปดูแถวๆหลวงพระบางเส้นทางเมืองในชนบทก็ยังมีให้ดูๆอยู่ครบนะครับไปทานกลางวันกันที่กลางทางก็เป็นร้านอาหารที่อยู่ริมแม่น้ำโขงก็มีกับข้าวกับปลาที่เป็นเมนูแนะนำอย่างที่เราก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับปลาอย่างต้มส้มก็คือต้มยำเนี่ยนะก็ต้มยำปลามีอาหารอย่างเช่นผมติดใจมากก็คือก้อยปลาซึ่งบ้านเราก้อยมันจะเป็นเนื้อเป็นอะไรตามก็เผื่อก็ดีนะแล้วก็มีข้าวเหนียวมีส้มตำใครจะเลือกข้าวสวยก็ได้ข้าวเ ข้าวเหนียวก็ได้นะครับไปถึงที่นั่นทั้งทีก็ลองดูข้าวพื้นเมืองลองกินกันดูก็กินก็ได้นะครับเพราะว่าเหมือนบ้านเมืองเรานี่แหละไม่แตกต่างกันมากเพียงแต่วัตถุดิบที่ได้จะต่างกันจากปลาจากอะไรต่างซึ่งได้จากตามแม่น้ำโขงปลาสดๆก็รสชาติอร่อยดีครับจากนั้นเราเดินทางต่อไปที่บ้านหนองเขียวไปถึงบ้านหนองเขียวประมาณสักเกือบหกโมงก็ใช้เวลาสำรวจเส้นทางเดินกันที่สะพานข้ามแม่น้ำปูนะฮะแล้วก็หวังกันว่าจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกสวยๆงามๆตรงที่ระหว่างภูเขาซึ่งตรงที่เรายืนดูอยู่นั้นนะครับก็เป็นเส้นของภูเขาสองเส้นมาตัดกันอยู่ตรงกลางแล้วเราก็เคยเขียนรูปในสมัยเด็กๆถ้าเราเขียนรูปตรงนั้นนะครับเราก็ให้มีพระที่ขึ้นตรงกลางพอดีๆแบบนั้นน่ะเราก็หวังว่าตรงนั้นแบบนั้นเป๊ะเลยนะปรากฏว่าช่วงที่เราไปก็เป็นช่วงฝนน่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ลงตรงนั้นได้เพียงแต่ได้เห็นแสงเรืองๆตอนอาทิตย์อัสดงซึ่งก็สวยทีเดียวนะครับผมโพสต์ขึ้นไปใน Facebook หลายคนก็กดไลค์มาถามที่ไหนที่ไหนเนี่ยนะบ้านเราดีนะก็คงไม่ได้เห็นน่ะก็ได้เห็นที่นั่นนะครับก็ที่หนองเขียวเราค้างกันที่หนองเขียว1คืนอากาศเย็นสบายดีทีเดียวนะครับที่ที่ผมไปพักเขาเรียกว่าผาช้างก็คือผาช้างนะตรงนี้ก็จะมีที่ที่สวยมากๆทีเดียวเพราะว่าด้านหน้าของที่พักเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำอูแล้วก็ติดแม่น้ำอูก็คือผาที่เป็นรูปช้างที่เรียกว่าผาช้างตามภาษาของเรานะครับชอช้างตอบโซ่แต่ด้านหลังอีกด้านหนึ่งซึ่งติดถนนนั้นก็เป็นภูเขาเช่นเดียวกันนะครับเป็นรูปคล้ายๆกับผู้หญิงในผานางนอนเช่นนั้นนะตกลงถ้าหากเราไปในช่วงหน้าหนาวอากาศจะเป็นเช่นไรก็คงจะบอกได้เพราะว่าเขาทั้งด้านหน้าด้านหลังตรงกลางก็มีแม่น้ำแต่ว่าพอเราไปพักที่นี่ก็อากาศเย็นสบายตื่นเช้ามานี่ก็มีเสียงธรรมชาติจักจันปรีดร้องแล้วก็อากาศเย็นๆเห็นหมอกขึ้นเต็มเลยนะครับที่ภูเขาด้านหน้าฝั่งตรงข้ามกับแม่น้ำอูเนี่ยนะภาพอย่างนี้ก็มักจะเห็นในฤดูหนาวบ้านเราอาจจะไม่เห็นเราก็ได้เพราะว่าเราหนาวบ้างไม่หนาวบ้างนะแต่ว่าที่นั่นไม่ใช่ฤดูหนาวเลยนะครับเพียงแต่ฝนมีอยู่เนี่ยก็เห็นภาพตรงนั้นแล้วก็เย็นสบายดีทีเดียวเราเคยได้ยินคำว่าลมพัดวอยๆใช่ไหมครับแต่เราไม่เคยรู้ว่าวอยๆเป็นอย่างไรผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมตื่นประมาณตีสี่เพื่อนผมยังไม่ตื่นเนี่ยทีนี้ที่นอนมันเป็นเรือนไม้พอเดินก็มีเสียงแร่แร่เพื่อนผมชาวบ้านก็ตื่นหมดคณะผู้ร่วมทางอาจารย์กฐินบอกว่าอาจารย์สุฟองเดินสักประมาณปี3ปี4ก็ได้ยินทั่วกันหมดก็เลยลุกกันมาบ้างนะครับผมก็ตื่นขึ้นมาก็นั่งดูก็เห็นแสงลางๆแล้วก็ไปมองไปที่ไกลๆที่ภูเขาที่อยู่ตรงข้ามกับแม่น้ำปูเห็นหมอกขาวๆพอลมพัดมาซึ่งเข้าใจว่าลมพัดวอยๆมันเป็นอย่างไรก่อนนั้นเราก็ตะเวนแล้วก็เจอลมพัดเย็นๆโชยมาก็อย่างนั้นน่ะแต่คำว่าวอยๆมันมีความเย็นฝาดมาด้วยเนี่ยนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนอะไรที่บอกกับเราว่าลมพัดวอยๆออกความเย็นมาสัมผัสกระทบกายเย็นถึงหัวใจก็เขียนอะไรไว้บันทึกไว้นะบอกตัวเองว่าความเย็นเหล่านี้ไม่ใช่มาชั่ววูบแต่มาเป็นสายสายอย่างต่อเนื่องความที่เย็นกายลมพัดเดียวก็ผ่านไปแต่ความเย็นที่ใจมันรู้สึกยาวนานแล้วก็ได้ยินเสียงจักรจันทร์ขับร้องมากับสายลมเสียงร้องกระทบใจเรามันไม่เหมือนเสียงที่เรารู้สึกว่ามันลั่นแต่มันไม่ใช่เขาเป็นส่วนหนึ่งของเสียงดนตรีที่ประกอบให้รู้สึกว่าที่นั่นมันมีชีวิตชีวามีการเริ่มต้นชีวิตในยามเช้าเสียงมากับสายลมเย็นๆเรารู้สึกว่าความเย็นจับใจของลมวอยๆเป็นอย่างไรดูได้ที่นั่นจริงๆครับ
ค่ะอาจารย์ก็บรรยายถึงวอยๆไปนะคะหลายๆคนนะคะที่เป็นชาวชนบทอาจจะพอนึกออกนะคะแล้วก็มีอยู่ในเพลงบางเพลงด้วยนะคะว่าไอ้เสียงลมวอยๆเนี่ยนะคะหลายคนเอ๊ะวอยๆยังไงนะคะมันไม่หวิวนะคะแล้วมันก็ไม่ว่าหวามนะคะแต่ว่าวอยๆนี่มันสบายใจกว่ากันเยอะนะคะ
ใช่
แล้วมันก็เป็นอากาศที่สดชื่นยามเช้ามีความเย็นเฉยๆมากระทบเราสูดอากาศเข้าไปจะรู้สึกแบบสดชื่นจริงๆเลยนะคะอาจารย์ฟังอาจารย์เล่านี่แบบคิดถึงบ้านนอกเลยนะคะ
ตอนเช้าๆที่เมืองงอยเนี่ยนะที่บ้านหนองเขียวผมก็ตื่นแต่เช้าเสร็จก็ออกไปดูวิถีชีวิตชาวบ้านดูซิที่ตักบาตรข้าวเหนียวเนี่ยยังมีไหมมันจำเป็นต้องไปดูในเมืองเนี่ยก็จริงๆว่าตอนเช้าเราก็เจอพระที่จากวัดหนองเขียวนะครับก็ออกบิณฑบาตสายที่ผมอยู่นั่นนะฮะก็ประมาณ5-6 โมงครับท่านก็เดินมาแล้วก็ชาวบ้านก็จะนั่งแล้วก็มีผ้าพาดบ่าเนี่ยผ้าพาดไหล่เนี่ยนะครับก็นั่งลงแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวไปที่บาตรของท่านส่วนกับข้าวก็ไปถวายที่วัดก็เป็นภาพที่ในชนบทไม่เหมือนกับที่ในเมืองซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เป็นก็เห็นจากภาพอ่ะพระเป็นเกือบร้อยนักท่องเที่ยวใส่บาตรถ่ายรูปกันตลุดหมดแต่นี่คือวิถีชาวบ้านจะมีสุนัขเดินมาตามบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วชาวบ้านหน้าบ้าน2 คนพอถัดไปก็มี1คน เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ใส่บาตรผมก็คุยกับพี่น้องเหล่านี้นะว่าใส่ทุกวันไหมเขาก็บอกเขาจะมาใส่ทุกวันถ้ามันเดินอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็ใส่บาตรใส่หน่อยเขาก็เอาจังหันไปถวายพระที่วัดทำเป็นประจำเป็นวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเป็นวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตที่เป็นวัฒนธรรมที่เราสามารถสัมผัสกับต้องได้ซึ่งต่างจากบ้านเราในบางที่มรดกโลกจะเป็นเรื่องของสร้างอิฐปูนเรื่องของเจดีย์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่นี่วิถีชีวิตของคนยังมีอยู่ครบถ้วนทั้งเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อเรื่องชีวิตประจำวันในแต่ละวันก็สายขึ้นมานิดนึงก็ขออนุญาตละกันในฐานะที่เป็นครูเก่าอยากเห็นว่าโรงเรียนยามเช้าของที่หลวงพระบางเมืองงอยเป็นอย่างไรก็เลยลองดูเดินไปสักนิดนึงก็จะไปเจอโรงเรียนเขาเรียกโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์หนองเขียวเมืองงอยนะครับก็มีอยู่2โรงเรียนคือฝั่งตรงข้ามจะเป็นโรงเรียนประถมศึกษาอีกฝั่งนึงก็จะเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับเรียกมัธยมสมบูรณ์ประถมสมบูรณ์นะที่โรงเรียนนี่เองก็โชคดีครับเพราะว่าไปแบบไม่รู้เหมือนกันว่าโรงเรียนปิดโรงเรียนเปิดผมเดินเข้าไปในโรงเรียนมีต้นโพใหญ่มากอยู่หน้าโรงเรียนแล้วก็เด็กๆจะเอาจักรยานมากันเป็นส่วนใหญ่นะนอกจากจักรยานแล้วก็จะเดินเท้าไม่ก็เห็นมอเตอร์ไซค์แต่จะเห็นจักรยานเป็นหลักแล้วก็จอดที่โรงเรียนเดินเข้าไปในโรงเรียนก็ไปเจอกับครูได้คุยกับครูสุภาพบุรุษท่านหนึ่งสอนภาษาอังกฤษส่วนครูสุภาพบุรุษจะสอนฟิสิกส์โอ้เก่งกาจนะครับได้สอนฟิสิกส์ขึ้นบ้านเราหาครูฟิสิกส์ยากเขาคงจะยากเหมือนกันนั่นแหละเพราะไปเห็นโรงเรียนแล้วเนี่ยถ้าเทียบระหว่างโรงเรียนที่เมืองงอยหลวงพระบางหรือบ้านหนองเขียวเนี่ยนะเทียบกับโรงเรียนในชนบทเราก็ต้องบอกว่าชนบทบ้านเราเนี่ยถ้าดูวัตถุยังดีกว่ามากๆก็วันหลังช่วยดูในเฟซผมแล้วกันผมเอารูปโรงเรียนขึ้นนะแล้วก็เข้าไปในห้องเรียนขออนุญาตครูเขาถ่ายรูปได้ไหมอะไรได้ไหมเนี่ยนะครับก็นึกถึงตอนที่เราเด็กๆโรงเรียนที่ไม่เจริญอ่ะโรงเรียนคนผมเรียนเด็กๆนี่ก็พื้นเป็นพื้นดินอ่ะรอบๆข้างก็จะเป็นปิดก่อเป็นอาคารเรือนนะพอถึงเวลาเขาก็ตีระฆังผมก็เหลียวหาว่าระฆังอยู่ที่ไหนปรากฏว่าระฆังเนี่ยเป็นระฆังกลมๆนะเดี๋ยวค่อยดึงภาพมาละกันนะครับว่าเป็นระฆังแบบไหนแขวนอยู่ที่ใต้ต้นตะขบซึ่งผมก็ชอบถ่ายรูปต้นตะขบแล้วก็ถ่ายรูปต้นตะขบไว้แล้วก็ไปดูระฆังมันก็คือล้อรถยนต์ล้อตัวเหล็กนะก็แขวนห้อยด้วยเหล็กไว้เขาก็ตีเสียงดังกลางวานเด็กๆก็มาเข้าชั้นเรียนนะครับวันนั้นก็เป็นวันที่2ของการเปิดเรียนเรื่องตารางสอนก็ยังเขียนอยู่บนกระดาษแต่เราเห็นว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจในการเรียนของเขาเด็กๆรู้สึกน่าจะตื่นเต้นกับการไปเรียนหนังสือหนังสือนะครับทีนี้เครื่องแบบนักเรียนมีไหมที่บ้านเรากำลังสู้กันเรื่องเครื่องแบบนักเรียนใช่ไหมครับที่นั่นเนี่ยผมว่าไม่มีเครื่องแบบนะนักเรียนหญิงจะนุ่งสิ้นแล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นแขนยาวแล้วแต่ในที่เห็นคือแขนสั้นนักเรียนชายก็กางเกงขายาวสีเข้มเสื้อขาวแขนยาวแขนสั้นไม่ว่ากันแต่ถ้าเป็นนักเรียนประถมเด็กก็จะมีผ้าผูกคอสีแดงเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เดินไปโรงเรียนก็ถ่ายรูปเด็กๆไว้พอสมควรนะก็เป็นประสบการณ์ที่ได้เห็นบังเอิญได้คุยกับครูครูก็บอกว่ารู้ไหมว่าต้นโพข้างหน้าเนี่ยคืออะไรเขาบอกไม่รู้เราไม่คิดว่าเป็นต้นโพเพราะว่าใบเล็กจนเราคิดว่าเป็นต้นอย่างอื่นพอครูก็บอกต้นโพโดยใช่จริงๆด้วยล่ะโพแต่ใบเล็กมากแต่ต้นเบลเลอร์ใหญ่มากๆสี่บนอกให้รอบนะเขาบอกว่านี่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองงอยเป็นเอกลักษณ์ของเมืองงอยนะก็ได้เห็นภาพชีวิตที่ตรงนั้นมีนิดหนึ่งตอนเช้าๆที่ระหว่างเดินทางไปโรงเรียนเนี่ยผมเดินไปที่โรงเรียนปรากฏว่าตามริมทางจะเห็นผู้หญิงผู้ชายตั้งโต๊ะแล้วก็เหมือนจะเขียนหนังสือผมกับเพื่อนช่างภาพสามภาพก็ตื่นเต้นกันใหญ่โอ้โหเด็กนี่ขยันมากมาเขียนหนังสือทำการบ้านแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอไปดูใกล้ๆพี่ล็อกอ่ะมันเป็นคนละเรื่องปรากฏว่าเขาเขียนตัวเลขอ่ะที่เขาใช่ไหมครับขายหวยกันวันที่ไปคือวันอังคารวันนั้นจะออกหวยพอดีวันนั้นจะออกอยู่อาทิตย์ละ2วันฟังดูนะครับอังคารกับพฤหัสแล้วก็เดือนหนึ่งออกหลายหนกับบ้านเรานะฮะก็ตื่นเต้นมากไปดูว่าหวยของเขาเป็นอย่างไรบ้างเขาก็เป็นช่องๆเลือกสีแนวตัวเลขอะไรบ้างแล้วก็ผ่านไปได้ถ่ายรูปสำนักงานหวยของท้องถิ่นเรียกว่าตัวแทนจำหน่ายหวยพัฒนาประจำแขวงหลวงพระบางเลข4สาขาเมืองงอยก็ดีอ่านออกนะฮะพอถึงวันอังคารก็เห็นโต๊ะนี้ตั้งเยอะมากเลยก็เพื่อทำการบ้านไปไหนก็ทำเขียนหัวอยู่ซื้อไม้ซื้อไม้อะไรเงี้ยถามก็ว่ารางวัลที่หนึ่งสักกี่แสนกีบก็ฟังดูเยอะอยู่นะฮะตัวเลขผมจำไม่แม่นหรอกตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเห็นตามเส้นทางบางทีวิถีชีวิตตรงเนี้ยเราก็ได้เก็บอะไรแปลกแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันครับรุ่นไทยกับที่เมืองหลวงพระบางก็มีความสุขกับการฝันเล็กๆนะเพื่อได้รางวัลลุ้นรางวัลอย่างเงี้ยนะ
ลุ้นความหวังเล็กๆน้อย
ใช่ก็เป็นเงินแสนเงินล้านกีบเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องการเราก็ไม่กี่หมื่นนะครับ
ค่ะอาจารย์คะ
ครับ
เดินเล่นกันอยู่ที่เมืองมอยนะคะ
เมืองมอยครับ
ซึ่งมีลมพัดวอยวอยแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่แสน
ครับ
เล่าตอนละเล็กๆน้อยๆแต่เล่านานๆนิดนึงเลยนะคะเดี๋ยวก็คงจะต้องให้ท่านฟังได้ฟังข่าวช่วงเที่ยงก่อนนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ดิฉันกับอาจารย์ผมฟองดวงสวยก็คงจะมาคุยต่อในสัปดาห์หน้านะคะว่าหูล่องน้ำหลวงพระบางในช่วงเวลาเดือน9นั้นสนุกสนานสุดเต้นร้าวใจอย่างไรบ้างนะคะค่ะคงต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากอาจารย์ดิฉันจะมา
คร
ับ
ครับผมฟองดวงสวยครับ
Thank you.